l-arboħrajin Father Joe semmilkom il-programm tmiem il-kolonializmu l-istazzjon Campus FM. Jekk niprova nagħmel sintesi ġew ta' dak li konna qegħdin ngħidu issa. Id-diskussjoni tagħna dejjem ikunu bażi tal-kodba tiegħek il-professur Perotta hawnhekk minn mhux qiegħed l-istudio magħna li naħseb li jkunu ħafna. Il-Fortress Colony Define Elect 1945-1964 qegħdin kif ngħidu fil-tielet volum dis-sena li ma tispiċċat in-1958. Skużawni l-1958. Jekk ikolli nagħmel niġbor fil-qosor dak li għamilna biex nintroduċi l-semija tagħna għal dak li ħanamlu llum. Aħna rajna l-Lejkok, il-ġemma li għaddiet, naħseb anke ta' qabel kellu xi korrispondenza li hu kitiba mod ma naf illużorju qed jaħseb li ħatibha privata kważi.
Però b'mod qawwi wkoll,
eh? Imma kienet tama. Missa
ma fiera di a personali bejnu
u segretarju.
Segretarju tal-Istat.
U kif taqba, issa aħna rajna l-Lejkok issa wara l-ittrisa tiela Londra. U hemmhekk ħana assistu għan negozjati li kellu, assistu permezz naturalment dak li ħadd għajdin tan-negozjati li kellu u xi żviluppi saru. Mela Lejkok hija Londra.
Ġara. Issa ru ħaġa ħalli nagħmlu xi ħaġa ċara għas-semmija tagħna għax naħseb hija importanti. Dan ma talax hemmhekk u issa se jsiru diskussjonijiet, pereżempju, sempliċement bejn u bej. Il-segretarju tal-Istat tal-Koloni. Imma din hija a wider matter qed iħallsu lejn Malta b'mod iktar wiesa, mod ħafna iktar wiesa, u allura dis issir dik li huma jqisu bħala interdepartimental, mela għandek numru ta' departimenti tal-Istat li huma involuti fil-kustjoni, allura jagħmlu kumitat apposta biex jaraw. Pereżempju sibu li fl-ewwel laqa li ssir. Ikonna mhux biss l-uffiċċju koloniali rappreżentati, ma jkollna wkoll l-ammiraljat, konna t-teżor, għax importanti għax jieħdu deċiżjoni jekk it-teżor mhux lest li joħroġ il-flus għalihom.
Naturalment hija wieħed mill-iktar plejers importanti.
Eżattament. U għandna wkoll l-uffiċċju ta' gvernatur f'Malta. Mela se jibdew minn hemmhekk. U naraw li waqt li l-ewwel da l-ewwel meeting huwa ċert mill-Colonial Office bħala dipartiment primarjament responsabli għal-Malta.
Mok għetni t-kellu fuq ta' didit livell ta' ministri u n-qasal għal-bidu?
Dana jkun taħlita, jkollok il-top officials u il-ministri u xi kultant iktar jidħolu kwa anki il-segretar tal-istat personalment. Hawnhekk segretar tal-istat f'dan meeting huwa rappreżentat mill-ministru tal-istat, Lord Perth, li kien jafsew il-kustjoni ta' Malta. Però ovvjament dawn il-kumitati li għamlu huma jissuġġerixxu jirrikomandaw. Ma jeħdux deċiżjonijiet finali, għax imbagħad il-policy decision tittieħed mis-segretarju tal-istat wara li jkun ħa clearance ma' il-kabinett din qed nifhmuha wkoll. Wal din ma kinux daqshekk affarijiet ta' millum għal-għada dawn jiddeċidu.
Proċess fi twil ukoll.
Eżatt. Issa interessanti li l-aspett li jipprova jieħu l-Colonial Office. Il-Colonial Office differenza mid-dipartimenti l-oħra jara il-problema ta' Malta. Primarjament f'termini politiċi. Għax għalih, jekk ikun hemm problemi politiċi u se jaffaċċju, allora se jħares li għomem. Allora u jipprova waqt li jara dal-problemi f'termini politiċi, però jippreżentom ukoll f'termini li jaffettwaw lid-dipartimenti l-oħra wkoll biex jiġbor il-kooperazzjoni tagħhom. Żballiħol li konna nagħmlu ħafna drabi hawn Malta hija konna naħsbu li d-dipartimenti awtomatikament jikkooperaw bajnihom magħluqa ma' xulxin. Dan mhux veru. Baqqas.
Għax hekk dipartiment. Jiġifieri mir-riċerka tiegħek sibt li kien hemm ħafna ġlied bejnietom argumenti
bejnietom. U tara kulħadd jiġbed għall-interessi partikolari li jkollu anki pereżempju kif jgħaddu informazzjoni xulxin. Tara noti għajdek din informazzjoni tgħaddiex.
Lid-dipartiment li huwa.
Tajjeb, di tielhom di tagħtihom. Anki għal tattiċi li kont jużaw bejnietom anki meta jiġu għal diskussjoni fil-kabinett. Wal devi dana issir. Ħaġa regolari.
Kull dinja waqt dinja pajjiż wieħed.
Pajjiż wieħed eżattament. Waqt li kienu hemmhekk biex jippruva jiddeċiedu jistgħu xaqblu fuq overall blueprint kif se jħula huma għall-iżvilupp li se jsir f'Malta, naraw it-teżor mill-ewwel jgħidhom alright, aħna lesti biex nimxu mal-ideal li nagħmlu blueprint, imma rridu nkunu nafu kemm se tqub l-ewwel ħaġa, x'perjodu ta' żmien se tikkaverja dal-pjan ta' żvilupp u kif se nimmonitorjaw il-flus li qed jintnefqu. Voldi anke jekk aħna naqblu li se nagħtu ċertu ammont ta' flus, ex ammont ta' flus. Għall-iżvilupp ta' Malta irrid li jkollna kontroll totali kif qed jintefqu dawn il-flus.
Fil-fatt jew kif tiftaħar inti meta konna tiħdem l-aħħar darba fuq il-flus lill-Gvern Ingliż tal-Bailey li taħ 6 miljun fuq periodu ta' snin, hemmhekk ukoll kellhom din il-kwistjoni għall-Bailey.
Ungidmu bl-aħħar.
Beda x'flus li kellhom orru tara beda jużhom għal skopi oħra xi industriji li rid jibnu.
L-arħażin mhux għax beda jużhom għall-industriji biss, għax kieku uża xi flus minn dawk għal dawk l-industriji, naħseb ħafna kienu jkunu lesti għal u għajnejhom għalija. Għaliex, jekk dawn l-industriji qed jipprovdu wkoll livell ta' employment li kien importanti. Imma hu f'dak li huwa t-tir prinċipali ta' dawk il-flus, il-bidla fit-tarzna l-waħda kommerċjali, ma kien jofa' kważi xejn. Dikke, barra minn hekk qed juża flus minnhom ukoll jibgħathom barra għall-interessi oħra li kellu.
Għalhekk il-monitoraġġ essenzjali għall-Ministeru tal-Finanzi.
Issa il-Colonial Office il-pożizzjoni ħadet kienet waħda naħseb ċara għal ara l-proposti tagħna jridu jkunu mhux biss proposti li huma fair, imma l-Maltin jarawhom bħala fair, għax hekk huma ma jarawhomx bħala fair, allura għalxejn. U l-Maltin jarawhom mhux biss bħala fair imma bħala proposti li se jmexxu quddiem lil Malta, mela li Malta minnhom se tiggwadanja u se timxi.
Proposta fair u ġusta ħafna.
Eżattament. Lejkok jieħu l-pożizzjoni wkoll li waqt li qabel ma jgħid ukoll li huwa essenzjali li nuru bl-azzjoni mhux bil-paroli li aħna se nieħdu passi li jiżguraw li ma jkunx hemm unemployment fuq massiċċ fil-pajjiż. Għal dan huwa il-problema ċentrali. Jekk aħna l-livell ta' employment nżommu ħoli u nuru li qed nagħmlu minn kollox nżommu ħoli, allura aħna nżommu l-appoġġ tal-poplu Malti. U ovvjament hija xi ħaġa.
Ġifier hawnhekk aħna fuq il-kwistjoni tal-employment għandu dimensjonijiet waħda soċjali mal-oħra politika.
Eżattament. Mela, x'ibdew iddeċiedu li bdew joħroġ l-idea għandha ssir pjan ta' żvilupp, tajjeb, dan il-pjan ta' żvilupp għandu jitħaddem minn korporazzjoni. U għet jaħsbu f'dan l-istat tal-korporazzjoni Ingliża li tamministra il-fondi li setati l-Ingilterra. U li jers u koll li l-International Bank for Research and Development biex dan jagħmel survey dettaljat tal-ekonomija Maltija u jagħmel u koll proposti ta' xi kweta ta' kundizzjoni li jagħmlu biex jiġbdu il-kapital barrani lejn Malta, investiment ta' kapital barrani. U rridu wkoll rapport dettaljat dwar l-emigrazzjoni minn Malta. Issa, il-problema Angliża fir-realtà kienet din. Huma kienu jitkellmu f'dan l-istadju kienu jitkellmu ħafna dwar proposti ekonomiċi, eċetera. Però fir-realtà ftit kienu l-uffiċjali għolin Ingliżi li kienu jemnu li inti tista' tħaddem ekonomija Maltija. U ma kienu jaraw għadina we are going along with a fiction. Ma jistax ikollok ekonomija indipendenti Maltija, għax il-post huwa żgħir wis dipendenti wis fuq l-Ingilterra.
U riżorsi huma.
Issa dik ja nifisha inti diġà bdejt li titħaddem policy b'dubji kbar kemm fil-fatt dil-policy se tirnexxi.
Kważi kważi l-mutur issa sar. L-espedient politiku biex qed tagħmel għadi, mhux biex tagħmel l-ħassin.
Eżatt. L-unxu nies li kienu l-iktar li jinsistu kienu dawk li kienu bbażati f'Malta fl-uffiċċju tal-Gvernatur. Li wara kollox kienu jiffaċċjaw primarjament il-problema huma. Interessanti wkoll li Melville, li wieħed mill-Eugene Melville kien il-bniedem uffiċjal għoli fil-Dipartiment, però li kienu koll jieħu ħsieb ħafna in-naħa ekonomika. U dana ir-rapporta li waqt meeting li kien iċċerja Lennox Boyd stess ma' Bailey, dawna staqsihom Lennox Boyd ċertu dettall x'tip ta' pjanijiet għandkom għal kumpaniji oħra li għadtu li intom lestu biex twaqfu fabriki oħra. U qal li il-Segretarju Stat kien qal ukoll li il-25 miljun li kienu wiegħdu lill-Malta bħala għajnuna dina kienet se tibqa'. Imma kien sar bil ukoll f'dak il-meeting li l-għajnuna u l-ħtiġijiet ta' għajnuna li kellha bżonn Malta fil-qudiem kellhom biss jitqiesu bħala parti minn pjan ikbar ta' migrazzjoni. L-Ingliżi dejjem qalu jekk ikollok ċans biex l-ekonomija f'Malta tibqa rasal fuq mill-ilma, ma terjekx. Irid ikollok pjan sħiħ u qed jaħdem ta' emigrazzjoni. Infatti, l-inqas problema li kien ikollhom gvernijiet Maltin għal għajnuna kienet biex iġibu għajnuna għal programm ta' emigrazzjoni. U jekk tara id-dokument Ingliżi, waħda mill-affarijiet li jippressjonak hija l-assidwità li biha l-Colonial Office kien jinsisti anke mal-Foreign Office u anke mal-Commonwealth Relations Office, dak iż-żmien kien il-Dominions Office, biex dawna jippuxjaw biex pajjiżi oħra fil-Commonwealth Ingliż jaċċettaw immigranti minn Malta.
Jiġri, ngħid sew li din l-enfasi tal-Ingliżi favur l-immigrazzjoni li anke kienet enfasi ta' gvernijiet Maltin. Naħseb ġiet ukoll mill-allura tipprova iktar dak li kienu qed jgħidu, ġifri kemm kienu ċerti huma jqisu l-ekonomija ta' Malta, ma tistax tirnexxu wieħed allura qed jgħidu l-popolazzjoni hemmhekk qed tikber iktar ikbar milli tista' tikber l-ekonomija biex tipprovdi xogħol. Allura dak aħna l-ekstra iż-żejjed biex ngħidu lu hekk, dak li ma nistgħux nipprovdu xogħol li aħna, ejja nsibbulu xogħol fl-Awstralja, fil-Kanada, u f'pajjiżi oħra tal-komuni.
Infatti, waħda mill-affarijiet li forsi aħna bħala Maltin ftit nagħtu każ tiegħu ġew u ta' minn naħseb insemmuha din, hija li gvernijiet Maltin urew li dan mhux neċessarjament il-każ. Meta l-emigrazzjoni spiċċat, u ħa niftehmu l-emigrazzjoni spiċċat prinċipalment, għax il-pajjiż li qed jixifu l-emigranti għal l-bibien. Tajjeb? Kampajna. Iva kien periodu li għallas ma kienx l-immigrazzjoni, l-ekonomija ma tiegħi naħti tajda wkoll, ma jistax ikun taħbi fatti li huma fatti. Imma il-fatt huwa li in-nuqqas ta' fiduċja li kellhom l-Ingliżi fil-possibilità ta' ekonomija Maltija, gvernijiet Maltin urew li dana mhux sew. L-importanti hija li inti jkollok il-mezzi biex inti tibda tattwa programmi ta' żvilupp biex tibdel il-bażi tal-ekonomija. Min kif kienet?
Jekk jieni ċifri ma tantx niftakarhom ġewwa, jiġifieri żgur li l-popolazzjoni llum ħafna ogħla milli kien. Żgur, jiġifieri mela bit-popolazzjoni ħafna iżjed,
qis ukoll u qis ukoll il-livell tal-ħajja. Li gawdi l-poplu llum għalli li kien gawdi.
Jiġifieri tipprova dak li qed tgħid inti l-gvernijiet Maltin urew li din l-idea li kellhom l-uffiċjal Ingliżi kienet skorretta.
Issa. Problem oħra li kellhom dawn dew qisu kienet din, aħna qed nipproponu pjan ta' żvilupp, ma pjan ta' żvilupp se jfisser ukoll li se jkun hemm ċertu inċentivi għal privat biex dana jibda jinvesti fil-pajjiż, eċetera. U dina hija ġeneralment xi ħaġa li jagħmilha gvern lokali, mhux gvern dirett minn Londra. Allora il-mistoqsija kienet kemm huwa għaqli u kemm inqogħdu attenti li għandna nibqgħu għaddejjin. Mingħajr ma nagħtu każ tal-partiti politiċi Maltin. Għax aħna, jekk aħna ma ndaħluhomx fil-proċess b'xi mod, allura dawna bir-raġun kollu se jgħidu dawna affiċċtu l-affarijiet kif rittu intom, pariri tagħna ma tajtux każ tagħhom, u allura jista' jkun li tkun qed tiżra iż-żerrija biex meta jitla gvern Malti jibda joħodha kontra ċerti miżuri anki għallem.
Naturalment barra minn hekk il-partiti politiċi Maltin kien naħseb mod oġġettiv, kellhom il-kontribut pożittiv u tajjeb li setgħu jaħdem.
Eżattament. Kien hemm ukoll problema oħra li dwar ħarsu leha u dik kienet xi kolletta ta' garanziji kienu setgħu jagħtu lill-investituri barranin. U hawnhekk kienet.
Iktar u iktar meta Malta kienet an unknown quantity, naħseb.
Unknown quantity ħafna. Suq lokali ma kienx hawn, vuol diri għajmin żgħir ħafna, allura inti waħda mill-affarijiet li rid tratta l-investiment barrani kienet bil-possibilità ta' esportazzjoni. U l-oħra, l-element ieħor li nqisu, kienet ukoll il-fatt li il-situazzjoni politika kienet inċerta. Ma taf se jiġri. Allora kien hemm dil biżali ikollok investatori jgħidu ma se jiġri f'Malta, ma nafx ikwetta dak versa jitla, u se jiġri ma jiġrux minn hemmhekk.
Dawn huma diffikultajiet. Issa s-soluzzjonijiet tagħhom x'kienu.
Issa dawna se jitkellem iktar tard tas-soluzzjonijiet, għax dan importanti nħarsu lejhom, għax dan ukoll affarijiet, they're mulling them over kien l-Ingliżi, isuhom jeżaminawhom u jaraw fejn jistgħu jaslu. Issa minna ħal-oħra qalu, dina ma naħsibx li hija problema kbira, għaliex. Għax kif għal Pert għal il-politiċi Maltin kultant vera li jieħdu pożizzjoni strambi, mhux kif kien jarawhom l-Ingliżi, imma mhumiex it-tip ta' nies li jħobbu jaqtgħu imneħerhom.
Biex inkollu ċo?
Biex inkollu ċo?
Għas postijiet oħra.
Allora dawna jekk huma, jekk dawna huma sekur investiment f'Malta, l-ebda gvern Malti ma tista' timmaġinah li se jnaffar l-investiment li jkun sar, għax kien jaqbel. Naħseb ta' minn hawnhekk nisimgħu din is-silta ġew.
At a preparatory meeting prior to Lennox Boyd's and Laycock's planned discussion with Macmillan, the colonial secretary said that he would tell the prime minister that employment might have to be found for 3,000 to 4,000 men by the end of 1963. If Bailey's managed to set up ancillary industries, this figure might be materially reduced. However, since there were still many uncertainties, it was necessary to make immediate plans to deal with such an amount of unemployment. Lord Perth added that agreement should also be sought that if no commercial taker could be found for the Malta dockyard, the Admiralty would continue to run it as a commercial proposition.
Ġifieri, minn di silta naħseb waħda mill-affarijiet li qed naraw jista' jkun hemm affarijiet oħrajn li mhux qed narhom għax m'għandix l-isfond kollu huma li fil-pjan li ridu jagħmlu it-tarsna kien ħajqbala post importantissimu.
Iva, għax jekk ma jkollix post importantissimu, ġifieri flok 3,000 għal 4,000 ruħ, ridu joħolqu minn 9,000 u nofs għal 10,000 u nofs.
Target mira
f'dak il-perjodu. Allora ovvjament ridu naraw ukoll li hawnhekk għadu ma laħqux tejn aħħar ma' Bailey's u il-Colonial Office se tuża lill-Prim Ministru ġana x'se jgħid Lennox Boyd meta jintaqgħu mal-Prim Ministru.
Ingliż.
Se jippruża għall-Prim Ministru biex ibbekkjhom biex issir pressjoni fuq l-ammiraljat biex jekk ma jaslux ma' commercial taker, commerciali għaw biex mu dokjar, allora l-ammiraljat stess tagħmel il-conversion li kun hemm bżonn għall-parti minna and run it on commercial lines.
Xi ħaġa li l-ammiraljat. Marriċ.
Marriċ.
Għax naħseb ukoll kontra l-filosofija.
Għalihom dik xi ħaġa li kienet beyond what they should be doing. Issa, fi 11 ta' Ġunju reġgħu ddiskutew il-qagħda ekonomika u din id-darba Pert iltaqa' ma' Lord Hives. Lord Hives kien chairman ta' komitat għal-żvilupp f'Malta li kien waqqaf il-Colonial Office biex jipprova jattratta l-investiment barrani għal Malta. U kienet jisperaw f'dan l-istadju li jintlaqa' l-ftehim mal-World Bank dwar dak is-survey li kien meħtieġ dwar Malta. Ridu wkoll jaraw il-problemi prattiċi li kienu involuti biex iwaqfu development plan għall-pajjiż. U anki Development Corporation. Ta' min natu każ hawnhekk ta' kumment li sar minn Sir John Martin. Sir John Martin iktar tard fis-sebgħinijiet kien jew fil-ħar tas-sittinijiet kien serva bħala High Commissioner għall-Londra f'Malta. U kien ilu ħafna għandu x'jaqsam mal-affarijiet ta' Malta minn 1940s. Kien espert sew fuq Malta u kien jaf anki lill-principal political players għaw Malta kien jafhom sew.
Dak iż-żmien jiġifieri x'kien il-post tiegħu?
U kien Under Secretary of State. Dana John Martin qal li hemm għawx induru mal-lewża. Il-problema tajt xini, xini ta' Malta, primarjament tibqa' waħda politika. Mela, kienja waħda politika, kemm aħna lesti nimplementaw affarijiet mingħajr gvern Malti fil-post. Reġa' ġie għal dak il-problema kien hemm qabel. U għallhom jiena nista' nipprevedi li jista' jkollna diffikultajiet serji ma' gvern Malti il-quddiem jekk aħna nkunu f'pożizzjoni li ma tajnihom l-ebda ċans biex l-opinjoni Maltija tidher. Min-naħa l-oħra. Waqt li Lennox Boyd qabel miegħu, qal però naħa l-oħra hija deżirabbli li kemm jista' jkun malajr dak li jixtieq jagħmel gvern Malti fl-isfera ekonomika tkun tista' ssir. Ma jistax noqogħdu nistennew gvern Malti. Issa għaliex ma jistax jistennew gvern Malti? U hawnhekk il-pożizzjoni politika min-naħa Ingliża tikkomplika ruha. Għaliex għadhom ma waslux għall-konklużjoni se jiġri kostituzzjonalment fil-pajjiż. U ma jitkellmu f'dal periodu dwar l-ekonomija. Imma l-Kostituzzjoni u jekk għandix issir elezzjoni, meta issir elezzjoni, taħt liema Kostituzzjoni issir elezzjoni, dawna kienu elementi li għadhom mhumiex jiddiskutu xejn.
Il-pakket naħseb li tkollu l-aspetti kollha biex jirnexxi.
Eżattament. Issa Lennox Boyd ħal pożizzjoni li jekk se jkun hemm pakket ta' għajnuna għal Malta, biex dana jiġi preżentat b'mod tajjeb, il-Maltin jraħ bħala wieħed fert, diġa semmejnija. Imma irid ikun hemm political agreement dwaru. U allura rridu jaraw kien xemm metodu kif jistgħu jaslu għal political agreement dwar dak il-pakket biex huma jista' jixu l-quddiem. U dan ma saraw x'għamlu hekk ma jħassux lill-isfera kostituzzjonali. Reading ieħor.
The Colonial Office had earlier pared down the alternative courses open to them in the constitutional field to 4. Number 1, to suspend the Constitution and introduce direct rule. Number 2, to suspend the Constitution and introduce a new Constitution of the advanced colonial type, short of the Home Rule alternative. Number 3, to introduce an interim Constitution, based on the integration constitution, perhaps with the retention of a governor with reserved powers instead of a Queen's lieutenant for a trial period. And number 4, to end the emergency and hold elections under the existing constitution. The common factor to the 4 alternatives was whether or not to hold elections, and if, in the affirmative, when to hold them. Delay beyond the 15th of April 1959 would require suspending or amending the 1947 Constitution.
Ġifieri hawnhekk qed naraw l-għażliet
politiċi
li kellhom quddiemhom, l-Ingliżi li kif qed jgħidilhom naħseb tajjeb ħafna Martins. Daw iridu jżewġuhom mal-għażliet ekonomiċi.
Issa dawna ta' minn ħarsu lejhom ġew għax inkella issemmih tant jidhru viċini daw ta' xulxin li huwa diffiċli jassemmiha biex jaraw il-differenza essenzjali ma nafx għandix il-ħin illum nitlu fihom.
Fil-fatt għandna 3 minuti forsi fil-qosor nista' ngħidu.
Ara, hu ma jgħidu. Jew dinha sempliċi. Nissospendu l-Kostituzzjoni, nimxu bid-direct rule, jiġifieri l-gvernatur. Bat għandu dak li għajdula the advanced colonial type short of home rule alternative. Iġifieri li jkollok xi tip ta' konsil ta' gvern. Allura għandek element ta' rappresentanza, però fil-realtà meta tasal għal assjunno id-deċiżjoni finali tibqa' f'idejn il-gvernatur. Jew inkella idaħħlu kostituzzjoni interim, tillet għażla. Jiġifieri dina biss għal ċertu perjodu qasir u mbagħad tinbidel li jkun ibbażat pjuttost fuq dak li kienu ftehmu għall-integration, però il-gvernatur ma jkunx rappreżentant direttament tar-Reġina ma jibqa' gvernatur u jibqa' jkollu reserved powers. U l-aħħar waħda kienet iwaqfu l-istat emerġenza u nagħmlu l-elezzjonijiet taħt il-kostituzzjoni eżistenti. Daw kienu l-erba' alternattivi.
Min 0 sa 5. L-aħħar waħda il-number 5 it-tieni. U l-oħra tiegħek 0. Il-5 l-iktar li tagħti poter lill-Maltin.
Lew
il-waħda l-inqas li tagħti poter.
Interessanti sa naraw kif jaslu li s-soluzzjoni hija l-inqas li jagħtu poter lill-Maltin.
Dik narawha ftit iktar fid-dettall darb'oħra l-ġimgħa dieħla fejn neqpa' nimbuttak. Għax wet li l-nifsi. Le jien wet li l-nifsi li jekk nispiċċaw is-sena 1900. 58. Qabel imut niftaħ il-xampanja, għalhekk nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa diela jinfadal Joe Borch u l-Professur Joe Borch tansemmu.